Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav u novom predizbornom programu Radio Bobovca u kojem, kako ste to mogli čuti jučer, ovaj tjedan ugošćavamo kandidate za načelnike naše općine na općinskim izborima 2012. Danas u našem studiju pozdravljam gospodina Avdiju Kovačevića, kandidata stranke Demokratske akcije za načelnika općine Varaš. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao i lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
Evo gospodine Kovačević, na početku kako je to i običaj, mada vas poznaje dosta građana naše općine, kratko se predstavite.
Pa dakle, zovem se Avdija Kovačević, rođen sam 1965. i 1961. godine, oženjen sam suprugom Sabihom, imam tri kćerke, Emru koja je rođena 1987. godine, Džemilu koja je rođena 1990. i Nuđemu koja je rođena 1996. godine. Najstarija kćerka Emra je udata, živi sa mužem u Vogošći, živim u Varaš Majdanu, u ulici Čamilo Potok na rednom broju 10. Zaposlen sam i u stalnom radnom odnosu sam u javnom preduzeću BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar Pošta Zenica, odnosno Općinska pošta Varaš.
I evo još jedno pitanje prije nego što krenemo na vaš program. Što vas je motiviralo da se kandidirate za ovu funkciju?
U principu ključni motiv potreba da se nađe jedan, po meni, kvalitetan i mlad tim koji će moći da zaustavi dalju eroziju i propadanje Vareša. To je ključni motiv jer smatram da Varešto ni povijesno, ni historijski, ni po kojim drugim uzusima nije zaslužio, a ovo propadanje koje mi bukvalno vidimo svaki dan i koje je gotovo svakodnevno vidljivo, smatram da sa koncentracijom pameti, razuma i dobro angažiranih mladih kadrova se može zaustaviti tako da se napravi zapravo inverzivan proces. Odnosno da zaustavimo dakle odlazak mladosti, ljudi, kapitala, znanja iz Vareša, a da taj proces okrenemo u suprotnom pravcu, odnosno da ljudi, kapital i naravno pamet da počnu da se vraćaju i da ostaju trajno u Varešu.
Evo, svemu tome ćemo govoriti u nastavku, a prije toga našim slušateljima, evo poziv, ukoliko imaju pitanja za vas, mogu nam se javiti na broj telefona 849050. Evo, već ste se dotakli dijela programskih odrednica kroz ovaj uvod, gospodine Kovačević, pa evo, odmah pitanje. Kako krenuti sa razvojem Varaške općine, kako zaustaviti dalje propadanje?
U principu, prije nego što se definitivno odredim prema vašem pitanju, odnosno što dadnim određene naznake kako i na koji način mi držimo i cijenimo da se to može uraditi, mi moramo prije toga kazati nekoliko stvari koje su jako bitne za općinu Varaš i po nama. To su informacije koje građani trebaju da znaju. Naime, mislim da je poznato javnosti, da je poznato građanima općine Varaš da je Federalni ured za reviziju u 2010. godini radio reviziju budžeta općine Varaš i da je to jedan jako loš izvještaj, da tamo ima jako puno primjedbi koje će trebati u narednom periodu da se uradi, da se ispravi i bez obzira dakle ko bio izabran na poziciju načelnika, ta osoba će se morat će se suočiti sa tom činjenicom, dakle morat će se po tom nezavisnom revizorskom izvještaju određene korekcije i određena rješenja napraviti s ciljem dakle da se napravi jedan kvalitetan iskorak. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je, dakle i vi ste svjedoci na kraju krajeva na web sajtu Federalne porezne uprave, mi to možemo danas već pročitati. Prije nekoliko dana je objavljen spisak dužnika u državi i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Onih dakle koji su najveći dužnici po osnovu neplaćanja poreza i doprinosa po bilo kom osnovu. Jedan od velikih dužnika je općina Vareš, koja je kvantificirana sa nekih milijun i pol ili još možda nešto jače od toga, jer nije izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa ono što je bila obavezna da uradi. Dakle, bez obzira ko bio izabran za gradonačelnika općine Vareš, odnosno za načelnika općine Vareš, mora se suočiti sa te dvije činjenice i na kraju krajeva to će biti na određen način bukagi, odnosno teret sa kojim će se morati ući u vlast. Svaki ozbiljan čovjek i svaka ozbiljna institucija koja se, da tako kažem, uhvati ovoga posla, mora prije svega toga napraviti jednu kvalitetnu inventuru i mora se tačno znati u što se ulazi. Jer prema našim saznanjima mi smatramo da, dakle, prema relevantnim saznanjima, mi smatramo da Trenutno organ uprave, odnosno općina Varaš, ne stoji onoliko koliko se to pokušava u predizbornoj kampanji od strane SDP-a da se prezentira. I naravno, ukoliko mi dobijemo podršku birača, odnosno podršku građana općine Varaš, morat ćemo napraviti jednu kvalitetnu inventuru i na osnovu te inventure onda krenuti u realizaciju, odnosno implementaciju svog programa koji smo ponudili biračima na ovim izborima.
Dakle, evo, i sami ste konstatirali da će biti teško bilo kom kandidatu od vas četvorice koji ste kandidati za načelnika općine Varaš, ali vjerujem da u svom programu imate neku viziju kako dalje razvijati općinu bez obzira na ovolike gubitke i kako zaustaviti propadanje. Dakle, ono konkretno pitanje.
U principu, prva stvar koja se mora uraditi, dakle mora se uraditi u kraju godine, mora se uraditi rebalans budžeta. Jer postojeći budžet ovakav kakav je i na način kako je projiciran, on je zapravo neodrživ. Neodrživ iz više razloga, naprosto zato što se prihodovna strana ne može u cijelosti implementirati onako kako je to zamišljeno i naravno, odnosno analogno tome, neće se moći ni rashodovna strana u potpunosti ispoštovati u onoj mjeri i na način kako je to projicirano tim budžetom. Paralelno s tim, mi smatramo da se mora urat reprogram općinskog budžeta i to dugoročni jedan reprogram gdje ćemo zaista angažovati svu pamet općine Varaš, bez obzira kome ona pripadala, da se na osnovu jednog cjelovitog rješenja napravi jedan kvalitetan program duga općine Varaš koji neće biti otežavajući, nego naprotiv, bit će uvjetno kazano jedna olakotna okolnost i iz tog reprograma, odnosno iz činjenice da ćemo određena sredstva vjerojatno morati povući sa viših nivoa vlasti, naravno da ćemo određena sredstva morati povući iz bankarskog sektora, vjerojatno će to biti kreditna zaduženja, nastojat ćemo da stvorimo jednu akumulaciju, a da se iz te akumulacije napravi jedna inkubator, radionica u sklopu odjeljenja za privredu općine Varaš, koja bi zapravo, ja sam to vrlo često u ovim predizbornim skupovima govorio, trebala da bude jedna proizvodna linija, odnosno proizvodna traka za izradu projekata, svih vrsta projekata. Onaj koji ozbiljno čita naš program vidjet će da smo se mi fokusirali na nekoliko stvari. Jedna je od tih poljoprivreda sa posebnim težištem na proizvodnju zdrave hrane, drugo je turizam, zašto Varaš ima zaista fantastične pretpostavke. Treća je stvar, mi moramo stvoriti pravno-politički ambijent, odnosno moramo stvoriti uvjete po kome će ljudi, kapital i sve moguće inicijative sa strane dolaziti, a ne odlaziti iz Vareša. I na koncu konaca moramo debirokratizirati postojeći organ uprave na način da ne kažem trivialne ili banalne dozvole na koje se do sad može čekalo po nekoliko mjeseci, da se ekspresno i vrlo ekspeditivno dobijaju. U tom smislu mi cijenimo da ćemo na osnovu naših programa iza koji će stojati stručnost, mladost, educirani i osposobljeni ljudi, i ti programi koji ćemo nuditi zaista će biti u skladu sa najboljim međunarodnim standardima, odnosno onim propozicijama i pravilima na kojima počiva egzistira Europska unija. Smatramo da ćemo moći zahvaćati sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije od drugih međunarodnih asocijacija koji su na ovaj ili onaj način bile involvirane u Vareš ili koje imaju namjer da se involviraju u Vareš i u državu Bosnu i Hercegovinu. Određenu vrstu pomoći ćemo zatražiti od strane ambasada, prijatelja ove naše zemlje, tako da mi smo veliki optimisti u tom smislu da možemo na osnovu kvalitetne ponude, ove programske ponude, da moramo privući određene investitore da dođu u Varaš da investiraju, a samim tim sa njihovim investiranjem će se stvoriti pretpostavke za otvaranje radnih mjesta i držimo da ćemo moći napraviti jedan ambijent, vrlo kvalitetan ambijent u kome će se zaustaviti, da tako kažem, dalja erozija i propadanje Vareša.
Da, evo, rekli ste treba napraviti jednu ozbiljnu reviziju kako općinskog proračuna, tako i općinske administracije. Uvijek su ti rezovi bolni. Na koji način to planirate, ako budete načelnik, napraviti?
U principu to je najnezahvalniji posao i ljudi, da tako kažem, ozbiljni ljudi, jeli, i političari koji žele da učestvuju u izborima i naravno koji imaju cilj da osvoje vlast, vrlo se teško odlučuju da daju konkretne odgovore na takva pitanja. Ja naravno ne bježim od tog odgovora, ali u principu ne mogu govoriti o nečemu što dovoljno ne znam. Šta hoću da kažem s ovim? Ja ne da ne znam u dovoljnoj mjeri ljude i organizacijonu šemu organa uprave i svega onoga, da tako kažem, što pripada općini Varaš, odnosno gdje općina Varaš vrši prava i ulogu osnivača. Govorimo o javnim preduzećima, koja su pod ingerencijom općinskog vijeća i općinskog načelnika, govorimo o upravnim organizacijama i drugim institucijama koje su na neki način konektovane na općinu Varaš. To je jedan, dakle, širok jedan aparat gdje se stanje u svim tim sistemima mora cjelovito sagledati. Iz tog jednog cjelovitog sagledavanja, iz jedne stručne i objektivne analize stanja u svim tim segmentima, naime, doći se i do odgovora kako i na koji način riješiti određene probleme. Vidite, po definiciji u nauci, da budem konkretan, u ekonomskoj nauci postoji jedno univerzalno pravilo. Znate, vi ako danas planirate određene stvari za sutra, morate to raditi na osnovu pokazatelja iz prošlosti. Dakle, ako SDA sa svojim kandidatom dobije poziciju načelnika i dobije određeni broj vijećnika u skladu sa našim ciljevima, da može zaista općinsko vijeće u budućnosti pratiti rad općinskog načelnika na način da budu partneri, a ne na način da budu blokator jedni drugima, onda mi smatramo da možemo za nekih 90 do 100 dana, što se općenito i praktikuje svugdje u svijetu i demokratskim sistemima, napraviti jednu cjelovitu analizu stanja i onda javnost i građane, naravno i putem ovoga medija, upoznati sa zaista objektivnom objektivnom situacijom Vareša i sa planom i programom mjera sa kojima treba pristupiti u realizaciju, odnosno ispravljanje tih određenih anomalija koje vjerojatno ima.
Da, evo rekli ste, suradnja s općinskim vijećom će biti neupitna s vaše strane i vjerujem da ćemo svi mi na dobrobit te vaše suradnje osjetiti neke pomake ka naprijed. Dakle, znamo da u općinskom vijeću će ući vjerojatno dosta političkih stranaka, ali nekako svima treba, zar ne, biti cilj bolji i razvijeniji Vareš?
Vidite, oni koji mene znaju, oni znaju da ja nisam čovjek konflikta. Znaju da sam ja čovjek dijaloga i čovjek dogovora i čovjek zasigurno koji želi da stvara ambijent u kome svi učesnici, dakle svi učesnici u nekom projektu, imaju istu šansu. Ne preferiram nikoga posebno, a isto tako nisam osoba koja bi nekome uskratila, ukoliko se radi o kreativnoj osobi, osobi koja ima ideje, osobi koja može doprinijeti boljitku u ovoj našoj općini i u našem gradu, bez obzira dakle kojoj političkoj stranci ta osoba pripada. Suština je u sljedećem. Moramo napraviti jedan ambijent u kome će, da tako kažem, na razini kvalitetnih i svakodnevno dobrih partnerskih odnosa između vijeća i načelnika, da napravimo jedan ambijent potpunog jedinstva u različitosti. Šta hoću da kažem? Vidite, ako hipotetički kažemo, ako bude načelnik, ako budući načelnik općine Vareš bude izabran iz reda bošnjačkog naroda, onda predsjedavajući vijeća po zakonu mora biti iz reda hrvatskog naroda i obratno. Ako načelnik bude izabran iz reda hrvatskog naroda, onda predsjedavajući vijeća mora biti iz reda bošnjačkog naroda. Tu su dvije premise koje se ne mogu staviti van snage. One su odrednice iz zakona i njih se mora implementirati u punom kapacitetu, sviđalo se to ovdje ili se ne sviđalo ovdje. Po toj analogiji, mi dakle i unutar općinskog vijeća moramo napraviti ambijent jedinstva u različitosti. Vjerojatno će tamo biti dosta stranaka, vjerojatno. Vjerojatno će biti stranaka koje imaju inkompatibilne političke programe, odnosno imaju određene razlike i u ideološkom, i u programskom, i u svakom drugom smislu, znate. I samo je stvar umijeća kako će se naći jedna razumna mjera da to sve kvalitetno funkcioniše. Mi smatramo, dakle, mi iz Stranke demokratske akcije Vareš smatramo da imamo dovoljno kapaciteta, da imamo dovoljno znanja, da imamo dovoljno iskustva, da čak i određeni antagonizme koji su prisutni, koje ne treba gurati pod tepih, da ih možemo staviti na stol, da možemo o njima vrlo, vrlo realno, vrlo otvoreno razgovarati, a sve s jednim jedinim ciljem, a to je da napravimo ambijent u kome će se naši ljudi osjećati zaista i ljepši i na kraju krajeva u skladu sa našom porukom da dugoročno obezbijedimo da Vareš bude grad ugodnog, perspektivnog i nada sve sigurnog življenja.
Da, evo, na lokalnoj razini malo stvari se može napraviti, jer znamo da su smanjene ovlasti lokalne zajednice. Naravno, vama u programu stoji i ona suradnja s većim razinama vlasti, odnosno s vlastima kantona i federacije, pa i dalje Bosne i Hercegovine. Na koji način, kako?
Mi moramo svoju saradnju koja je u dosadašnjem periodu, bar kad je u pitanju kanton i federacija, mi držimo da nije bila dovoljna, da nije bila zadovoljavajuća i smatramo da sa jednim presingom, sa jednim kvalitetnim lobiranjem, ta se saradnja može povećati na jedan veći nivo i na opće zadovoljstvo građana općine Vareš. Saradnja Saradnja ne može biti sistemom telefona. Znate, nazovem ja nekoga samo zato što ga znam i očekujem da mi se nešto zna. Ne. Saradnja mora biti programska. Ona mora biti sistemska, ona mora biti cjelovita i naravno naša borba i naše insistiranje u smislu da se podigne nivo dosadašnje saradnje na jedan veći nivo će zaista ići kroz ono što su zadati zakonski okviri s jedne strane i s druge strane ono što je već zakonodavac ranije propisao, što su na neki način obaveze lokalne zajednice u smislu povlačenja određenih sredstava od strane većih nivova vlasti. Šta još da kažem? Mislim da se Vareš mora nametnut da bude općina pod posebnim tretmanom. Čini mi se da postoji i odredba u Ustavu Zeničko-Dobovskog kantona gdje je to rečeno i gdje je to eksplicitno naznačeno, da općine ovog kapaciteta i ove strukture stanovništva poput Vareša i poput Žepče trebaju da imaju poseban tretman u Zeničko-Dobovskog kantonu, odnosno županiji. To je jedna dimenzija. Druga je dimenzija... Mi ne smijemo podlijegati više dnevno političkim interesima, odnosno pripadnosti ovoj ili onoj stranci, pa naprosto ne željeti da realizujemo ono što nam je zakonodavac omogućio. Šta hoću da kažem? Mi imamo velike obaveze po osnovu poreza za eksploataciju šume i smatram da sa jednim snažnim radikalnim zaokretom i moramo ta sredstva vratiti u Vareš, jer se radi o ogromnim sredstvima i na kraju krajeva to su sredstva po osnovu korištenja našeg prirodnog bogatstva, a pravo na to bogatstvo imaju svi građani ove općine i nema samo pravo Avdija, Daniela i ostali ljudi koji slušaju ovaj program i tako dalje. Što se tiče države, saradnja sa državom uglavnom će ići u onom smislu da ćemo zaista vrlo revnosno, vrlo odgovorno pratiti rad svih ministarstava, a posebice onih ministarstava koji se opredeljuju da putem javnih tendera, javnih aplikacija, javnih poziva za učešće u određenim projektima, da budemo vrlo revnosni, da uvijek imamo spremne projekte i za pojedince i za kolektivitete i da možemo plaćati ta sredstva. Naime, do sad to nije bila praksa. Nije bila praksa i mi smatramo da ta služba, odnosno odjeljenje službe pri općini Vareš, posebice kad su u pitanju projekti iz oblasti poljoprivrede, iz oblasti obrta, nisu u dovoljnoj mjeri prema našem shvaćanju, nisu u dovoljnoj mjeri pratili ta resorna ministarstva, tako da smatramo da je vrlo malo sredstava po tom osnovu dolazilo u Vareš. Mi imamo ovdje potentne firme, imamo potentne pojedince, imamo ljude koji zaista imaju inicijativu. Dovoljno je samo malo da se kroz ove programe, kroz angažman ovih sredstava, koja mogu biti čak i kreditna, mogu biti revolving, ali smatramo da se može napraviti ovaj jedan snažan iskorak. Kad ovo kažem, ja lično mislim recimo na MP Maroševiće, kojima treba samo jedan lagani mali input da bi se oni sa svojim prerađivačkim sortimentima, dakle radi se o hljebu i peciju, mogli u punom kapacitetu da prošire i na Sarajevski i na Zeničko-Dobrovski kanton. Oni su naravno već involvirani u ta dva kantona i već su prošireni. Međutim, sa jednom laganom, malom financijskom injekcijom koja bi išla u pravcu osnaživanja njihove platežne i svakodnevne platežne moći, došao bi naravno i do većeg broja zapošljavanja u toj firmi. A takvih firmi je zasigurno Varešu jako puno. Da ne kažem da je to Naha u Brezi, da su to, ne znam, Kapetanovići i tako dalje i tako dalje. Na kraju, sve ćemo činiti s ciljem, jel, da na sve moguće zakonom dozvoljene načine obezvijedimo dolazak kapitala i sredstava u Vareš, a ne nikako odlazak kapitala i sredstava iz Vareša.
Dakle, kapitalna ulaganja u našu općinu su ono što zaista ovoj općini treba i na čemu ćete se baš jako angažirati i raditi.
Tako.
Recite mi što se tiče liječenja. Da, što je opredjeljenje Stranke demokratske akcije? Mislim da, evo, da je to jedini segment po kojem se pripadnici svih političkih stranaka u Varešu slažu.
Pa ja ću biti eksplicitan, bit ću jasan. Ja sam i 12. septembra na početku predizborne kampanje u općini Vareš i prije 3-4 noći, čini mi se 29. ili 30. septembra na Budržaju kazu, mi zaista Zenicu uvažavamo. Uvažavamo je u smislu da teritorijalno i ustavno pripadamo Zeničko-Dobrovskom kantonu, ali Sarajevo voli. I niko nema pravo da nam uskrati pravo na ljubav, jel tako? Mi ćemo učiniti sve ćemo zaista učiniti i kao politička stranka, bez obzira da li bili u vlasti na ovaj ili na onaj način, u političkom smislu i u zakonodavnom smislu da obezbijedimo jedan potpuno novi ambijent u kome će naši ljudi se liječiti gdje hoće i kad hoće. Hoće li to znači da će naši ljudi se liječiti u Sarajevu, u konačnici? Mi ćemo sve učiniti da se ostvari taj taj ambijent. Također, mi imamo potrebu da nam se određeni pacijenti liječi u Tuzli, da nam se određeni pacijenti, jel zbog specifičnosti bolesti,
jasne,
da nam se neki pacijenti liječi u Mostaru, da nam se neki pacijenti moraju liječiti u inostranstvu zbog težine bolesti itd. Dakle, trebamo sve učiniti, ali institucionalno sve učiniti da se naši ljudi liječe gdje hoće i kad hoće. S ciljem da imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu s jedne strane i s druge strane da imaju jeftinu zaštitu. To je težište naše.
Da. Netko će reći, odnosno već ima takvih naznaka, da nekako je nemoguće mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine, evo kada je ovo konkretno liječenje u pitanju, Varešu, Sarajevu, odnosno Zenici.
Mislim da zato ne treba promjena Ustava, zato treba jedna jaka politička volja i treba jedan dugi niz sastanaka da se sjedi, da se organizuje, jer svojevremeno ja sam bio inicijator tog liječenja u periodu od 2000. do 2004. godine, kad smo se mi na jedan kvalitetniji, brži i jeftiniji način liječili u Sarajevu, jer sam tad bio u jednoj ekipi koja je zajedno u to vrijeme sa rukovodnim establishmentom iz Zeničko-Dobojskog kantona, napravili smo bili jedan sporazum sa kliničkim centrom Sarajevskog kantona, gdje smo mogli potpuno normalno, bez ikakvih ograda, da se liječimo tamo. U međuvremenu došlo je do određenih promjena. Mislim lično da su te promjene inicirali i da su one rezultat jedne loše politike. Jedne loše politike, odnosno loše procjene, jel, koje je u tom momentu napravila vlada Zeničko-Dobojskog kantona, i mi smo dobili to što smo dobili. Kad kažemo o ekipi koja je dogovarala, koja je razgovarala, na koncu konaca došla do jednog kvalitetnog rješenja između ove četiri općine, kad kažem četiri općine, mislim Olovo, Vareš, Breza i Visoko, jer je naš vitalni interes, dakle, da se liječimo dominantno u Sarajevu. Zato, zašto? Zato što nam je bliže, zato što smatramo da ćemo tamo dobiti bolju, efikasniju zaštitu, zato što ćemo manje trošiti svojih vlastitih sredstava po osnovu odlaska, dolaska i tako dalje. I smatram da tu gdje smo stali, kad je u pitanju taj sporazum, koji je po meni na silu prekinut, trebamo krenuti od toga i napraviti u skladu sa zakonom i pozitivnim zakonskim propisima jedan kvalitetniji aranžman koji će dugoročno riješiti ove naše probleme. Vjerujte, zato nam ne trebaju ustavne promjene, zato nam treba jaka politička volja, zato nam treba angažman gotovo svih ovih ljudi o kojima sam malo prije govorio kroz onaj segment kad sam pričao o partnerskom odnosu između vijeća i općinskog načelnika, i onda mi lagano mogli da riješimo ovaj problem.
U redu. Za Varaš mnoge kažu slijepo crijevo. Počelo se raditi na deblokadi ovog grada kada je putna infrastruktura u pitanju. Što ćete raditi po tom pitanju?
Učinit ćemo sve da se, naravno uz pomoć većih nivoa vlasti, da se završe ovi započeti projekti. U prvom redu smatramo da je jedan od strateških interesa općine Vareš završetak ove putne komunikacije Podlugovi, Vareš, Šimin, Potok, Podkamensko i dalje prema Tuzli. Ma šta to značilo i ma kako to ko tumačilo, mi smatramo da je to jedan od strateških interesa općine Vareš, posebice što on će povezati, dakle, dva, odnosno tri kantona. On je na kraju krajeva i razvojna šansa, kao takav on je razvojna šansa. Međutim, ja isto tako ću iskoristiti pravo nekakvog svog, jel, i lokalizma i onoga svega što je započeto, jer smatram da koliko god je vrlo bitno, jel, da se završi u prvom redu ovaj put prema Podkamensku, smatram da isto tako iz opet nekih drugih razloga jako bitno da se završi putna komunikacija Vareš-Šimin, Potok, Očevje, Olovo. Zašto? Jer smatram da u ovoj putnoj komunikaciji Šimin, Potok, Lovački dom, Očevje, Olovo je veća razvojna šansa za Vareš nego s ove druge strane. Jer je nevjerovatno je koliko mi imamo potencijala u smislu turizma, u smislu stvaranja pretpostavki za otvaranje novih radnih mjesta i na tim tu prostorima s ciljem razvoja turizma, iskorištavanja termalnih izvora u Očevi, nadalje održavanjem nultih spomenika kulturi gdje se na najbolji mogući način odslikava državnost Bosne i Hercegovine, a to su stari Majdan, odnosno to su stare Kovačice u Vrešu. Mi lično smatramo i držimo da se tu može napraviti jako jedan kvalitetan posao koji će zapravo omogućiti i dodatno zapošljavanje i povećanje, u konačnici povećanje prihoda u općinskom budžetu.
O turizmu ćemo nešto malo kasnije. Hajmo sad prokomentirati stanje putne infrastrukture u svim mjesnim zajednicama na području općine. Koliko poznajete tu situaciju, ja vjerujem da poznajete, i koliko je moguće sve to poboljšati?
Mi možemo sad određene stvari kad je u pitanju lokalna infrastruktura, a posebno putna infrastruktura, možemo stvari glorificirati, ali možemo kazati da to tamo negdje fantastično izgleda i tako dalje. Generalno, s aspekta općine Varaš, koja ima 394 kvadratna kilometra, mi možemo konstatirati da je, evo da ne budem previše pesimističan, kazati da je općenito situacija kad je u pitanju putna infrastruktura zadovoljavajuća. Iako bi možda više stojala ocjena da je ona loša. Šta treba uraditi? Mislim da treba zajedno općinski načelnik i općinsko vijeće, dakle da općinski načelnik napravi jednu cjelovitu ponudu prema općinskom vijeću, odnosno jedan cjelovit program sistemskog rješavanja lokalne infrastrukture. Da se odredi red prioriteta i da se na osnovu tog reda prioriteta onda povlači sredstva iz općinskog budžeta u onoj mjeri koliko to zakonodavac dozvoljava i sa većih nivoa vlasti, dakle iz kantona, iz federacije, a posebice iz sredstava GSM licencije, tako da bi se sistemski rješavali ovi zatrpani problemi kad je u pitanju lokalna infrastruktura. Ono zašto ja nisam sigurno je da se na taj način, kroz te projekte, da se kupuju ljudi. A posebice nisam zato da se ti ljudi kupuju u predizborno vrijeme, jel, ko što je sad, jer smatram da nije rješenje, ako ćemo mi na par mjesnih zajednica asfaltirati po 100, 200 ili 300 ili 600 ili 500 metara asfalta i zadovoljiti nekakve lokalne apetite. Mi u stvari ništa nismo uradili. Ja sam zagovornik rješenja da jednom riješimo jedan put, a da sljedeće godine počinjemo, ili kad prikupimo dovoljno sredstava, da počinjemo da rješavamo drugi put. Separatizam na ovaj način, govorim separatizam u lokalnoj infrastrukturi, mislim da ne vodi dobro i samo nam dodatno stvara veće troškove. Za one koji se razumiju ove poslove, građevince i ljude koji, dakle, stručnjake saobraćajne struke, ovo je njihovo mišljenje, ja samo prenosim mišljenje jer zaista uvažavam i slušam struku. Znate, put, primjer radi, naš strateški interes, interes ove opštine Varaš, jer je i ta putna komunikacija razvojna šansa, je da se napravi kvalitetna regionalna komunikacija Varaš-Bogovac. Iz 1001 razloga, znate, ako ćemo mi svake godine sterati pod 100, 200 ili 300 metara asfalta, mi ništa nismo uradili. Treba sistemski riješiti stvar, jer će sa tom putnom komunikacijom dolaziti ljudi, dolazit će ideje, dolazit će kapital, stvarat će se nove vrijednosti.
Da, evo kad već ste spomenuli i Bobovac malo prije i turizam, pa hajmo to nekako malo prokomentirati, uklopiti. U strategiji razvoja Varaške općine stoji odrednica turizam i dosta je tih stvari nabrojano. Imamo mi dosta mogućnosti i za zimski turizam i što ja znam, još možda čak i vjerski, jer evo imamo najstariju džamiju na Karićima, imamo staru crkvu, imamo povijesni grad Bobovac.
Mi smo u svom programu kazali da strategiju razvoja Vreša, posebice u dijelu koji se odnosi na strategiju razvoja turizma, odnosno separat koji se odnosi na turizam, smatramo da to treba inovirati na način da se okupi pamet, da se okupi, dakle, kompletna vareška pamet, da se nakon toga procjeni da li treba eventualno još nekoga od većih instanci vlasti angažovati u tom smislu da nam se pomogne i smatramo da bi trebali da dakle tu postojeću strategiju uz njenu inoviranje možda dodatno osnažimo, dodatno proširimo sa nekim novim idejama koje su u međuvremenu stvorili. Ono što smo mi napisali u svom programu je sljedeće. Dakle, mi imamo izuzetno fantastične šanse u zimskom turizmu, u lovnom turizmu, imamo mi čak i u ljetnom turizmu izvanredne šanse, izvanredne prilike. Imamo naravno svoju šansu u historijskom, kad govorimo o nultim spomenicima kulture, s jedne strane i u sakralnom turizmu. Mi nikad ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da je nevjerovatno koliko je jaka veza između Kraljeve i Sutjeske i Olova. Znate, u vrijeme Velike gospodine. Ja sam vrlo često govorio svojim kolegama iz Olova. Znate, zbog strateškog značaja i zbog historijskog i povijesnog značaja crkve u Olovu, ja da sam bio gradonačelnik Olova, čini mi se, ja bi za 4 godine puzeći otišao do Rima, pa bi našao bi sredstva kako na koji način da se taj put i to hodočašće digne na jedan veći nivo nego što je to sada. Znate, ja nikako ne mogu da se složim sa činjenicom da se taj posao nije mogao uz ove pretpostavke uraditi i podići na nivo. Ne mora to biti na razini Međugorja, ali mi smo imali bolje pretpostavke nego Međugorje da se to uradi. Kako god to mislim za ovaj dio, dakle kad je u pitanju ovaj dio turizma, isto to mislim i u smislu afirmacije turizma koji se tiče, govorimo sakralnom, dakle vjerskom turizmu koji se tiče Karičke džamije. Međutim, ono što smo, što mi mislimo da je trenutno jedna od najvećih šansi, jedna od najvećih perspektiva je zapravo afirmacija Bobovca. Mislimo, mi držimo da se malo pažnje poklanja Bobovcu, i to sa stajališta države. Jer Bobovac je sjedište bosanskih kraljeva. Bobovac nije ničiji. Bobovac treba da bude državni, Bobovac treba da bude bosanski. I u tom smislu općina Vareš treba da stvori pretpostavke u smislu izrade projekta, idejnog rješenja i tako dalje i tako dalje, da se definitivno stanje oko Bobovca uredi na jedan zadovoljavajući civilizovan način, ali da iza toga stane država. Znate, mi smo ponudili smo da napravimo jedno idejno rješenje, jedno kvalitetno idejno rješenje izgradnje rezidencijalnog centra na Bobovcu. Da to uradimo sa domaćim snagama, sa domaćim kapacitetom, da to bude, da tako kažemo, vareški proizvod, i da kad završimo to, kad završimo taj rezidencijalni centar, da ključeve odnesemo i da ih predamo u predsjedništvo države Bosne i Hercegovine. Pazite nešto. Ne mogu da prihvatim činjenicu da je Crnogorcima nešto specijalno Lovćan značajniji nego što bi nama trebao Bobovac da bude značajan. I tu, dakle, vidimo svoju šansu. I razvojnu, i šansu u zapošljavanju, i šansu u deblokadi Vareša, ali sad u nekom drugom pravcu, jel, u pravcu Kaknja, u pravcu Kraljeve Sutjeske, i sa jednim dobrim, kvalitetnim radom, ja smatram da se ta stvar može završiti. Naravno, ovo se ne može sve za mjesec uraditi. To su poslovi koji se dugoročno trebaju dobro planirati, dobro organizovati, i mislimo da u jednom kvalitetnom mandatnom periodu, uz pretpostavku dobre saradnje i dobrih odnosa sa vijećem, mi držimo da se taj posao može uraditi.
Da, što se tiče zimskog turizma, kako je stajalište?
U programu smo napisali da su naše, po nama, da su glavne destinacije, i ja sam imao priliku da se i našim čuvenim Jozom Klarom na tu temu razgovaram, čak mi on dao određene sugestije. Mi smo u tačci 12 našeg programa kazali da smatramo da bi trebalo instalirati zimske turističke destinacije gdje uvijek moguće, a posebno bi to trebalo sad uraditi u ovom periodu u Dolima i u Šiminom potoku. To su već fantastične pretpostavke napravljene uz samo određena mala lobiranja, da tako kažem, ko što rekao naš narod, samo da nas neko malo pogura, a već smo obavili određene razgovore i sa našim prijateljima i sa ljudima koji su voljni ovdje da dođu i da investiraju. Smatramo da se taj iskorak može napraviti.
Seoski turizam već je krenuo i prije onih nesretnih događanja 90-ih, sad se opet počelo raditi intenzivnije po tom pitanju.
Kad je u pitanju seoski turizam, ja, ukoliko naravno moja politička partija i ja osobno budemo u izvršnoj vlasti, u zakonodavnoj, na način kako smo mi to definisali svojim ciljevima, ja čvrsto mogu obećati da ćemo biti servis udruženjima koja afirmiraju seoski turizam, posebno na prostorima današnje Pogari, Zabrezja, Strice i Zaruča, jer to je već dokazano. Dakle, imamo recept koji se pokazao kao efikasan, i ne vidim apsolutno nikakvog razloga da mi ne budemo servis, ali 24 sata servis tim udruženjima koji će samo izvršiti, da tako kažem, proširenje postojećih kapaciteta i daljnu edukaciju i afirmaciju općine Vareš u tom smislu.
Mislim da je to
najbolje rješenje.
Ponuda je već zagarantirana i prokušana. Da bi vi mogli živjeti od turizma, da bi se mogli turistički razvijati, svakako trebamo urediti naša izletišta, sanirati izvorišta pitke vode.
Ne znam tačno u kojoj tačci ovog našeg programa smo kazali da ćemo se zaista pobrinuti da u mandatnom periodu apsolutno sva izletišta, izvorišta vode u našoj tradiciji postoje takozvane HR česme, ili apsolutno nije važno, znači sva bitna izvorišta vode, mezaristane, groblja i tako dalje, da ćemo ih uraditi sa jednim normalnim svjetskim standardima i da ćemo tome pokloniti najveću moguću pažnju, jer na kraju krajeva to je naše ogledalo. Ja, to će biti ogledalo općine. Dovoljno je, kaže, kad hoćete da dužite u neku općinu, vidite kakav je grad. Je li čist, je li zapuštan i tako dalje i tako dalje. Mi smatramo da je Vareš poprilično i neuredan i zapuštan grad, i mislimo da je došlo vrijeme da dođe jedan jak domaćin koji umije početi svoju kuću. Onaj ko umije početi svoju kuću, mislimo da umije početiti grad. U pozitivnom smislu, ne u negativnom smislu. Da.
Jasno,
evo, bar što zasluži.
Malo sam se zamislila nad ovim vašim riječima, i nije baš ugodno živjeti u gradu u kojem više nema nego što ima ulične rasvjete, u kojem ima dosta problema, pa Hajmo malo tu deurbanizaciju grada prokomentirati. Dakle, evo, grad nam više ne liči na grad.
Dosta stvari koje ste vi kazali u smislu deurbanizacije grada su posljedice nečega što treba što prije zaboraviti, da se razumije. I mislim, ne trebamo mi žmiriti pred tom činjenicom, jer određene migracije i određene promjene koje se desile nisu nastale ni mojom ni vašom voljom. I ni voljom većine slušalaca naše. Međutim, ono što mi trebamo raditi, po meni, što mi trebamo raditi, na jednom posebnom planu je zapravo edukacija naših ljudi. Da se mi razumijemo, treba pogledati istinu u oči. Mi imamo jako puno stanovništva, bez obzira kako to slušalci shvatili, ali mi imamo jako puno stanovništva koji pripadaju, evo uvjetno kazano, svim nacionalnostima, ali koji zaista ne umiju da žive u Varešu, ne umiju da žive u gradu. Znate, jer vi imate čovjeka koji kaže ja se jedino komotno osjećam na selu. I trebamo omogućiti da živi na selu. Znate, ako vi morate čovjeka sa sela nazor dovesti da živi u gradu i da vam pravi probleme, onda niste pomogli ni njemu ni sebi. Nego ste samo na neki način doveli društvenu političku zajednicu ovdje, lokalnu zajednicu, cijelu situaciju, da mora na poseban jedan način da vodi brigu i pažnju o tom čovjeku koji zapravo tu ne želi da radi. Ja lično smatram da je to dug proces i da se on može on se zapravo nikad ne može iskorijeniti, ali taj odnos građana prema gradu je stvar evolucije, to nije stvar evolucije. Dakle, to je nešto što treba da sazri u nama, to je nešto što sa sobom nosi mlađe generacije, educirane, školovane, pametne, to će uglavnom donijeti djeca koja danas surfaju po internetu, koja govori 3-4 jezika, a posebice kad bi imali priliku da dobar dio tih naše djece pošaljimo negdje na studiju u inostranstvo, pa da ih vratimo ovdje da stvaraju nove vrijednosti na bazi tih iskustava koje bi stvorili tamo u inostranstvu. I naprosto to je stvar revolucije. Vjerujte, bilo kakvom revolucijom, a posebice birokratskom revolucijom, u smislu da se donose neke odluke koje će, ne znam, regulirati ovo i ono, bez jedne cjelovite sistemske resocijalizacije našeg stanovništva, u smislu stvaranja novih vrijednosti i kulture, kulturnog odnosa tih naših ljudi prema zajednici, ništa se revolucionarno ne može promijeniti. Dakle, to je jedan jako, jako težak period, to je jedan jako složen posao, mukotrpan, njegovi rezultati se ne vide tako brzo, ali uglavnom sektor društvenih djelatnosti i oni njegove pripadajuće službe pri organu uprave moraju tome posvetiti dužnu pažnju. I kroz osnovno, i kroz srednje obrazovanje, i kroz naravno visoko obrazovanje, ono je koliko mi to možemo na to utjecati. Da ne govorim da je ključna stvar u svemu tome možda i ovo predškolsko obrazovanje. Jer sve su to, da tako kažem, obilježja jedne gradske, jedne urbane sredine, da vi znate kad uđete u jedan grad, znate šta ga krasi. Je li to kino, je li to obdanište, je li to, ne znam, bazen, je li to sportska dvorana, je li to neka vrijednost koja je osnovna karakteristika grada. Moramo naprosto i obnavljati, stvarati te vrijednosti u Varešu da bi bio grad sa prepoznatljivim imidžom i da bi bila općina jednog ugodnog i sigurnog življenja.
Da. Jesu li u ovoj edukaciji malo zakazale obrazovne ustanove, zakazale obitelji na kraju krajeva? Jer sve dolazi iz kuće, zar ne?
Tako je. U našoj zapravo, dozvolit ćete, u našoj duhovnoj odrednici, zapravo u narodu iz kojeg ja potičem, smatra se, a siguran sam da je to, dakle, i ostalim narodima, građanima drugih nacionalnosti, smatramo da je porodica osnovna ćelija društva. Dakle, ako je porodica zdrava, mi imamo zdravo društvo. Ako je porodica nezdrava, po bilo kom pitanju, ne mislim nezdrava u medicinskom smislu, u sociološkom smislu, ako je porodica nezdrava, mi ćemo sigurno repere te nezdravosti imati implicirane na naše društvo. U tom smislu mi moramo imati jedno cjelovit, kao lokalna zajednica, u onom kapacitetu i onim gabaritima koliko nam to zakon dozvoljava, mi ćemo morati, da tako kažem, dodatno raditi sa našim stanovništvom. I tu će biti pozvane i predškolske i školske ustanove. Međutim, vrlo je važno i tu najbolje rezultate do sad bar u svijetu, ja sam se jako puno bavio i napisao sam nekoliko članaka na tu temu, mislimo da jako puno tu može pomoći nevladin sektor. Posebno nevladne organizacije koje afirmišu i propagiraju civilno društvo. Znate, mi moramo pogledati istinu oči, ali mi civilno društvo u onom kapacitetu i onim gabaritima i u onaj način i onaj na način zapravo kako bi trebalo da opstoji i funkcioniše civilno društvo, mi njega nema. Jer je civilno društvo zapravo uvijek pandan aktualnoj vlasti. Znate, ono je korektiva, ono je savjest aktualnoj vlasti. I vi ako nemate nekoga ko će stalno, što bi moja rahmetli mati kazala, ko će stalno kljucati u glavu, ne valjati ovo, ne valjati ono, ne valjati ovako, ne valjati inako, onda mi zapravo i ne znamo šta ne valja, jel? Dakle, moramo imati korektiv u društvu koji će nas stalno upozoravati, koji će nam stalno govoriti šta valja, šta ne valja. I mi smatramo da sa snažnom podrškom u smislu organiziranja afirmacije civilnog sektora da to možemo postići uz normalno ove pretpostavke da sve obrazovne institucije koje se nalaze u Orešu moraju itekako jako puno napora uložiti u dodatnoj edukaciji našeg stanovništva. U ovome svemu ja ne isključujem ni obrazovne institucije koje pripadaju vjerskim zajednicama. I one su jako puno pozvane da daju svoj doprinos u ovom svemu.
Da. Ovo kad ste spomenuli, uvjetno rečeno, nezdravu obitelj, tu je važan i onaj socijalni segment. Kako ojačati socijalnu zaštitu stanovnika Vareša?
Recept je vrlo jednostavan. Pazite, vi kad zaposlite čovjeka, kad on ima redovna primanja, vi ste zapravo riješili taj problem. To je najjednostavniji recept. I bojim se naprosto da mene slušalci sad pogrešno ne razumiju, znate. Ali mi ćemo težiti tom cilju, jel? Mi imamo pravo na san. Naš je san da zaista jednog dana, sa nama ili bez nas, Vareš bude grad u kome neće biti nezaposleni. Znate, i kad čovjek bude mogao da živi od svog rada i da paralelno od tog svog rada prehranjuje i može da obezbijedi sve ostale vidove, jel, zaštita za svoju obitelj, to je najbolji recept. Mi smatramo da možemo jednim sistemskim radom, i to se zaista neće brzo desiti, taj proces može trajati jedno sigurno 5-6 godina, možda čak i duže, ali da možemo doći vrlo brzo u situaciju da Varešu bude nezaposleni.
Da, evo iz vaših usta što kažu Božje uši. Vareš je prije rata imao uređen ovaj toplovodni sustav. Postoje li u vašim programskim orijentacijama možda neke aktivnosti da se to ponovno uradi i u kolikoj mjeri je uništen taj segment, koliko bi trebalo zapravo ulaganja da Vareš ponovno ima evo centralno grijanje?
Ja znam da su postojale dvije kotlovnice u Varešu, u Vareš gradu, jel, jedna je bila tamo kod objekata, jedna je bila u sklopu, čini mi se, Vranice, bivše Vranice ili Bovca, i ja objektivno sad ne znam kakvo je stanje u tim kotlovnicama. Objektivno ne znam, ja ću naravno ukoliko dođemo i ukoliko budemo u poziciji da možemo da sagledamo to stanje za dušu službe i za duže ljude, jel, koji bi napravili jednu cjelovitu analizu i dali na osnovu toga pokazatelje kako i na koji način se može izvršiti toplifikacija grada Vareša tim sistemom. Ja pouzdano znam da je ona kotlovnica koja je tamo bila i još uvijek je instalirana u ovom objektima je kotlovnica koja je radila na lož ulje i da je bila izuzetno skupa. Dakle, njezno financiranje bilo skupo, ne za kotlovnicu kao kotlovnicu, nego za konzumente te usluge, da. Dakle, za naše građane bilo izuzetno skupo. Mi smo tokom prošle godine obavili jedan niz razgovora, ja i gospodin Kenan Kamenjaš u to vrijeme sa predsjednikom, odnosno sa ministrom za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, gospodinom Jusufom Durakovićem, i on se u pisanoj formi obratio našoj općini. Naša je općina odgovorila pozitivno na tu inicijativu i mislim da je ta dokumentacija proslijeđena i prema Sarajevu, prema resornom ministarstvu, prema ministarstvu privrede, s ciljem da se uradi jedna feasibility studija. To u bukvalnom smislu znači studija opravdanosti, da vidimo kako i na koji način se najbrže može uraditi jedna cjelovita studija, odnosno jedno cjelovito rješenje za dovođenje plina u Vareš kao najjeftinijeg energenta. Jer mislimo da mi držimo da sa jednim kvalitetnim idejnim rješenjem, na osnovu koga bi se kasnije napravilo kvalitetno glavno rješenje, odnosno glavni izvedbeni projekat koji bi podrazumijevao dovođenje plina u Vareš, ja mislim da bi se život, sadašnji život svih građana u Varešu sigurno pojeftinio za nekih 25-30%. Znate, jer je definitivno plin je jedan od najjeftinijih energenata, ne samo kod nas, nego i u svijetu. I možete i sami zamisliti šta bi to značilo dovođenje plina u Vareš, izgradnja jedne moderne kotlovnice na plin kao energent u smislu čišćenja grada, u smislu da više ne bismo imali kamere drva na našim najboljim mjestima i tako dalje. Naravno, i ovo je jedan projekat koji iziskuje vrijeme, koji iziskuje pamet, koji iziskuje znanje, na kraju krajeva koji iziskuje investiciju. Ali i to tvrdim, sa jednim zaista pametnim, sinhronizovanim radom, sa radom koji će biti obilježen partnerstvom između općinskog vijeća i načelnika, mislim da se to može uraditi, znate, jer nema neosvojivih tvrđava, ima samo loših vojskovođa.
Da, evo, ubacili ste, vjerujem, mnogim našim slušateljima bubu uho glede ove problematike, a meni ono osnovno što ste i vi spomenuli, zato sam se malo i nasmijala, je prošla slika grada bez ovih silnih gomila drva ispred stambenih objekata na zelenim površinama, kojih, evo, nažalost, ima svugdje na svakom koraku, a nisu nam baš potrebne u tolikoj vjeri.
To je... Objektivno kazano, to je jedan složen problem. Prvo, niko nema pravo da uzurpira javnu površinu i da na toj javnoj površini slaže drva. Jel? Mi to svi znamo, s jedne strane. S druge strane, imamo činjenicu da to ljudi radi. I to uglavnom to radi ljudi koji spadaju, da tako kažem, u najtežu socijalnu kategoriju našeg stanovništva. Kako se od toga odbraniti, jel? I kako to sankcionisati? Jedino administrativnim i ovim birokratskim mjerama za koje je nadležan općinski organ, odnosno općinska inspekcija. Zbog čega se dosadašnja, da tako kažem, vlast i dosadašnja inspekcija nije odlučivala na taj korak, ja vjerujte imam razumijevanje za tako nešto. Jer vrlo je teško čovjeka koji je jedva, da tako kažem, našu način da kupi 10 metara drva,
da.
Znate, platio ih je, ne znam, nekih 600-700 maraka, ima penziju 317 maraka i povrh svega vi sad njega treba još da kaznite sa nekih 50-60 maraka zato što je uzurpirao javnu površinu. Ja lično smatram da sa sinhronizovanim aktivnostima između mjesnih zajednica kao najniže organizacione jedinice lokalne samouprave, službi koja je zadužena ispred organa uprave da prati tu i organa uprave da se može naći jedno cjelovito rješenje do nekog konačnog rješenja, ovo što smo govorili o jednoj kvalitetnoj sistemskoj toplifikaciji grada Vreša, da se napravi jedno prijelazno rješenje koje bi moglo da bude zadovoljavajuće. Ovo sa što imamo u ovoj rublu. Ovo sa što imamo to je ruglo i tu zapravo ne služi nikome na čast, ni meni, ni bilo kome.
Evo se dotaknuti teme odlaska mladih ljudi. Evo, svojevremeno je i opstojnost srednje škole došla u pitanje upravo zbog smanjenog broja učenika. Što u vašem programu stoji u segmentu obrazovanja? Koje odrednice?
Mi smatramo da se općina Vareš i organ uprave mora posebno dodatno uključiti u jedno sistemsko planiranje srednjeg i visokog obrazovanja. U onoj mjeri, naravno, koliko to zakonodavac omogućava. Jer ne možemo mi više proizvoditi neke profile i neke tehničare u srednjoj školi, primjera radi, i neka zanimanja za koja znamo pouzdano da će nakon završene srednje škole zaglaviti na birovu.
Da.
Mislimo da činimo medveđu uslugu tim ljudima, a činimo medveđu uslugu i sebi. Jer prvo, oni zapravo nikad neće doći u poziciju, čini mi se da dobiju kvalitetan posao s jedne strane, a mi ćemo s druge strane uvijek imati problem jer će ti ljudi nas bombardovati sa svojim zahtjevima sa birova, a naravno mi nećemo moći da im pružimo šansu za to. Po nama ima nekoliko rješenja kako i na koji način riješiti i bar djelimično početi rješavati taj problem. Dakle, jedan je ovo što sam rekao, sistemsko planiranje profila, odnosno obrazovanja u srednjoj školi. Druga je stvar, smatramo da bi općina Vareš putem srednje škole trebala također da kaže koja su to visoka obrazovanja, odnosno znači koja su to akademska obrazovanja koja ovog momenta trebaju Varešu. Mi imamo problem, primjera radi, fali nam građevinski inženjer ili dva građevinska inženjera da bi naša firma mogla da dobije certifikaciju da se kao takva pojavi na tenderima u drugim općinama ili da konkurše za posao. Jer ukoliko vi imate u jednoj firmi zaposlenih 4-5, ne znam, građevinskih inženjera, onda ne možete biti certificirani, ne možete izaći na tendere da dobijete taj posao. Evo, naveo sam samo jedan banalan primjer. Ali je ključna stvar po nama ovu. Mi imamo postojeći fond za stipendiranje naših visokoobrazovanih ljudi, visokoobrazovane djece pri općini Vareš. Mi smatramo da se taj fond mora ojačati nesrazmjerno više nego što je to sada. I samo na taj način, dakle sa posebno jakim fondom za stipendiranje, sa posebno uređenim fondom za stipendiranje, sa stimulisanjem posebno nadarenih učenika i stvaranjem kroz njih tih novih vrijednosti, mi zapravo možemo napraviti ovaj inverzivan proces, dakle, povratka naših ljudi i ostanka na ovim ovdje prostorima. Priča o rudama, o šumama, o vodama, o kiseljacima, o spomenicima i tako dalje je priča za malu djecu koliko mi ne budemo imali kvalitetne kadrove koji znaju stvarati te nove vrijednosti, koji jer zapravo postoji jedna, da tako kažem, univerzalna stvar koja važi u vremenu i prostoru i koju smo mi naučili od svojih nena, odnosno svojih baka, majki i tako dalje. Dakle, ljudi prave, ljudi razvaljuju. Mi ako budemo stvorili ambijent u kome ćemo kroz ljude kao osnovni kadrovski resurs stvarati nove vrijednosti, vjerujte, nas čeka svjetlija budućnost. Sve izvan toga bi, mislim, bilo u najmanju ruku nekorektno i dezavuisanje javnosti.
Jasno. Upravo ta mogućnost stipendiranja deficitarnih profila bi ovoj općini jako trebala. Na kraju krajeva i mladi po završetku studija bi se vratili, imali bi vjerojatno obavezu odraditi određeno razdoblje za potrebe općine Varaš.
Pa pazite, svugdje u svijetu je stipendiranje regulisano
ugovornim
odnosom, da, obligacijnim odnosom, gdje vi definišete prava i obaveze jedne i druge strane. I kao takvi, dakle, vi ako nekoga podržite, jel, sa stipendijom, automatski on stiče pravo, jel, da koristi tu stipendiju s jedne strane, a s druge strane i obavezu da to vrati na ovaj način kako je to definisano ugovorom. U postojećoj situaciji kad imamo taj fond takav kakav imamo i budžet ovakav kakav imamo, mi smatramo da možemo određenim pretumbavanjem ili smanjivanjem nekih stavki koje u rashodovnoj strani ne trebaju da stoje ovakve kakve su, smatramo da u najmanju ruku možemo uduplati taj postojeći fond za stipendiranje.
U redu, imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, tko je s nama?
Dobar dan, Valentina.
Izvolite.
Lijep pozdrav vama i današnjem kandidatu. Ovako, primijetila sam i jučer, evo i danas, da se ne dotiču pitanja invalida i starih osoba. Ja, što kažu, podrazumijeva se da treba posao i sve, ali mislim da se i tu kroz određene projekte može tražiti posla, kao što je jedan dom staraca koji bi zaposlio ljude, a invalidne osobe jedan cjelodnevni boravak, centar za takve ljude, isto bi donio našim ljudima posla. A pošto i takve osobe trebaju da budu glasačko tijelo, mislim da ih treba negdje primijetiti. Toliko.
U redu, evo zamolit ću našeg gosta da prokomentira. Hvala vama. Dakle, invalidne i starije osobe, kako ih zaštititi, kako im omogućiti ugodniji život?
Vjerujte, mi smo u svom programu, dakle u ovom programu koji smo ponudili građanima, odnosno biračima općine Varaš u 46 tačaka, i ovo nije program za mjesec dana, ovo je program za najmanje 4 godine. A ja odgovorno tvrdim da kogod ga bude implementirao, ako ga bude implementirao, pitanje će li ga moći implementirati za 4 godine. Sastavni dio tog programa je i ovo pitanje o čemu je gospođa kazala. U najkraćim, zapravo, ja bih htio da kažem, mi ćemo učiniti sve što nam zakonodavac omogućava, dakle, institucionalno, kroz udruženja građana koja štite ovu populaciju, da ojačamo taj sektor u onoj mjeri koliko je neophodno da on može, da tako kažem, servisirati dodatne usluge tih svojih štićenika. Međutim, i ta udruženja se moraju unutar sebe sami reorganizirati. Znate, ne može to ni općinski načelnik, ni općinsko vijeće uraditi ako oni nemaju želju da to uradi. Naš je između ostalog plan da kažemo da napravimo jedan ambijent na osnovu ovoga, i to se naravno ne može za dan, za mjesec, za 6 mjeseci, ne može se to čak ni za godinu dana. Ja lično mislim da to za par godina se može vratiti, to je da napravimo jedan ambijent uz pretpostavke da uradimo jednu kvalitetnu socijalnu kartu, gdje će na prvom mjestu biti, dakle, invalidne osobe, porodice šehida, starije osobe, poginulih boraca, branjenika i tako dalje, tako dalje. To su oni naše najosjetljivije populacije i naravno i uvijek negdje pri vrhu naši penzioneri, da se napravi ambijent u kome će se zaista te populacije ugodno osjećati i da imaju, da tako kažem, ugodan život i lijepu starost, da ne imaju sekirantnu starost. Ja sam već obavio niz razgovora sa ljudima iz Sarajeva i u tom smislu, naravno, ukoliko bude pozitivan izborni rezultat, mi smatramo da određene stvari u tom pravcu možemo napraviti upravo u našem Varaš Majdanu od postojećeg doma zdravlja. Sa određenim kvalitetnim projektom, a ja sam već u tom smislu razgovarao sa ljudima, smatram da se dole može napraviti izvanredno i cjelovito jedno rješenje koje bi istovremeno bilo i određena, da tako kažem, ustanova za stara iznemogla lica, imale bi elemente i hotela, jel hotelijerstva, imalo bi i ovu turističku dimenziju, nadalje imalo bi i razvojnu dimenziju vezano za mjesnu zajednicu Vareš Majdan i na kraju krajeva pozvani smo da to konačno taj objekat koji je reprezentativan, koji je imao svoju tradiciju, posebno iz oblasti pulmologije svojevremeno, da ga stavimo u funkciju u onoj mjeri koliko je to potreba naših građana. Dakle, mi revnosno mislimo na tu našu populaciju, naprosto ne može se za sat vremena ispričati jedan kvalitetan program koji je urađen u 46 tačaka. I ja se unaprijed izvinjavam slušalcima. Vjerojatno ovdje ima i drugih, da tako kažem, konzumenata naših usluga. Kad kažem konzumenata, mislim na građane, jel, koji će na neki način pratiti rad općinskog vijeća i općinskog načelnika, bit će nezadovoljni sa ovim današnjim predstavljanjem ekspozeom. Za ovo zaista treba najmanje 3-4 sata, znate, ali u principu možda su ove emisije malo i dosadne, jel, jer ljudi ne vole da slušaju te neke suhoparne podatke.
Pozvani ali su na suradnju da pitaju.
Tako je. Ne postoji, dakle, nijedan segment društvenog rada općini Vareš koji mi nismo u svom programu obradili. Apsolutno ne postoji nijedan. Ja pozivam slušaoce da ukoliko imaju potrebu, mogu se obratiti i na telefon stranke Demokratske akcije, to je 843-444. Mi ćemo, ako treba, na kućnu adresu dostaviti ove naše programe, da ljudi pročitaju, da vide i na kraju krajeva da po savjesti odluče da li će ga podržati ili ne.
Da, samo ako dozvolite jedno malo potpitanje vezano za ovaj objekt u Vareš Majdanu, kako sve to napraviti kad je objekt pod hipotekom?
Ako se sjećate, Daniela, ja sam na početku samog razgovora rekao, bez obzira ko došao na vlast, on mora zaista smoći snage da napravi jednu objektivnu inventuru. I da se na osnovu te objektivne inventure zna tačno kakvo je stanje u općenito, znači kako je jedno cjelovito stanje na općini Vareš. Jer u najmanju ruku je čudno. I ja ne želim apsolutno da bilo koga zbog toga prozivam. Vi ste vidjeli da sam ja cijelo vrijeme emisije bježao od teških riječi, od teških političkih tema, da. Jer je zaista neshvatljivo je, znate, da organ uprave od 96. godine nikada nije napravio inventuru. Znate, inventuru koja je po zakonu obavezna da se uradi da bi se na osnovu te inventure napravio završni račun. Nikad od 96. godine to nije urađeno. To je jedna od osnovnih primjedbi koju je federalni revizor postavio. I mi znamo da je taj objekat pod hipotekom, znate, ali mi imamo jako puno prostora koji se vodi kao općinski prostor ili je na određen način uzurpiran od nekih imaginarnih firmi jata ala jata, koji moramo vratiti u posjed države, odnosno u posjed lokalne zajednice i te objekte poput bivše bolnice u Vareš Majdanu, mi ćemo skinuti sa njih hipoteku, ali ćemo tu hipoteku prebaciti na neke druge objekte u skladu sa postojećim zakonskim propisima da mogu da kvalitetno radimo svoju posao.
Hvala lijepo. Dvije minute, nešto malo više, imamo do kraja emisije, brzo nam je vrijeme iscurilo, opet ćemo imati šansu razgovarati s vama u petak na debatnoj emisiji. Samo još vaša poruka za kraj.
Poruka stranke Demokratske akcije koja je definisana u definiciji snaga Bosne i Hercegovine je sljedeća. Vareš će, dragi naši birači, uz vašu pomoć stvoriti ambijent za realizaciju i stvaranje pretpostavki da se ekonomijom i jedinstvom u različitostima stvori realna šansa da Vareš bude mjesto ugodnog, poželjnog i perspektivnog življenja. Naprosto, što je moguće, konačno poželjno biti prvi, biti pravi i autentični izborni pobjednik u Varešu.
Gospodine Kovačević, hvala lijepo na vašem današnjem predstavljanju. Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se ponovno u petak.
Hvala lijepo i vidimo se ako bude.
Toliko, poštovani slušatelji, u još jednoj predizbornoj emisiji u programu Radio Bobovca. Danas je naš gost bio kandidat za načelnika općine Vareš ispred stranke Demokratske akcije, Avdija Kovačević.